Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua și bun regăsit! Sunt Magda Vjaică, vă invit să ascultați emisiunea Dialoguri la zi, astăzi la Radio Constanța, și să aflăm împreună cât mai multe lucruri despre ce face organizația non-guvernamentală World Vision, filiala locală, pentru comunitatea dobrogeană. Ce programe derulează în această perioadă pentru copiii vulnerabili din județul Constanța, din oraș, dar și din sate, precum și ce proiecte a dezvoltat sau are în prezent pentru refugiații ucraineni din zona noastră. Pentru toate aceste date și pentru o discuție la subiect, l-am invitat în studioul Radio Constanța pe Răzvan Nicola, coordonator zonal World Vision Constanța. Bună ziua, mă bucur că sunteți astăzi cu noi. Bun venit la Radio Constanța.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Sunteți printre puținele organizații non-guvernamentale, cel puțin din zona Dobrogei, de aici, de la noi, care a acordat sprijin comunității de refugiați ucraineni de la momentul venirilor în România, de la momentul izbucnirii războiului. Acest sprijin știm că se referă la trei aspecte. Integrarea lor, integrarea refugiaților prin ocupare pe piața forței de muncă, antreprenoriat și sprijin psihosocial, care este la fel de important. Aș dori pentru început să analizăm situația lor din aceste trei perspective. Și da. În primul rând v-aș întreba dacă avem o statistică exactă, câți refugiați mai avem acum în județul Constanța, în orașul Constanța, ce date aveți la acest moment?
Da, din datele IGI, Constanța, Inspectoratul General de Imigrări și ale ONG-urilor care lucrează cu refugiați, Organizația ONU pentru Refugiați UNHCR în România, ei estimează în jur de 21.000 de refugiați ucraineni care se află pe teritoriul județului Constanța.
Nu doar în Constanța, ci și în alte orașe.
Da, majoritar fiind municipiul Constanța, în ceea ce privește populația de ucraineni din județ, iar apoi Eforie, Mangalia, Năvodari și partea de Mamaia, Năvodari.
Mamaia unde, Nord.
Da, da, Mamaia Nord, Mamaia Sat, zonele acestea, unde acolo nu sunt atât de multe categorii vulnerabile. Majoritatea ucrainilor vulnerabili se află în oraș. De fapt, cei cu familii care lucrează, au o viață aici, au afaceri în Constanța, contribuie la economia locală și la fel și în celelalte orașe ale județului nostru.
Să înțelegem că au reușit, măcar o parte din ei, să se integreze cât de cât în comunitatea noastră, și o să discutăm despre acest aspect și mai ales din prisma integrării pe piața muncii. Cum stăm la acest capitol?
Integrarea se face cu pași mai mici, datorită barierei lingvistice și lipsei calificărilor pentru ucraineni, pentru că este foarte greu ca ei să-și echivaleze calificările în România, dar colaborăm îndeaproape cu AJOFM Constanța și încercăm să găsim soluții, iar de cele mai multe ori găsim soluții la majoritatea calificărilor care, sau persoanelor calificate care ne vin calificări din Ucraina. Dar aș spune că în momentul de față este foarte greu să găsim companii care să fie deschise să angajeze nu numai ucraineni, dar și români vulnerabili. Nu lucrăm doar cu ucraineni, World Vision România desfășoară acest proiect ca și o intervenție umanitară în regim de urgență. Nu este un proiect constant sau un plan ca World Vision să facă asta pe termen lung. Noi lucrăm în special cu categoriile vulnerabile din mediul rural, copii, familii vulnerabile din mediul rural.
Dar și integrăm și pe refugiații ucraineni în această categorie vulnerabilă.
Da, 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 să ne referim. Categorie vulnerabilă de oameni.
Spuneți,
practic,
că este foarte greu să-și găsească un loc de muncă din cauza, în primul rând, a limbii, a necunoașterii limbii române. Ce rezultate avem până acum? Au fost refugiați care și-au găsit totuși un job aici, în Constanța?
Da, dar avem anul acesta 85 de persoane pe care le-am sprijinit a semna un contract de muncă în județul Constanța, cu firmele din județul Constanța.
În ce domenii?
în domeniul Horeca sunt majoritatea, adică sezonier și sezonul acum a trecut, ne concentrăm pe locuri de muncă mai permanente sau companii care se angajează în regim permanent, dar aș spune cam 50% ar fi pe partea de Horeca, iar 50% în regim permanent, tot Horeca, dar Horeca din oraș, practic, care funcționează pe mai toată perioada anului, pe construcții, un număr foarte considerabil de oameni, pe în industria piscicolă, pe partea de pescuit, la Petromidia avem destul de mulți oameni care lucrează în Petromidia, în portul Constanța sunt ucraineni care lucrează acolo. Salariile sunt foarte mici, din păcate, după cum prea bine știți, economia nu este în cel mai bun pas al ei de până
moment,
acum.
Da.
Și este greu chiar și pentru români să mai accepte orice ofertă de loc de muncă, dar nu prea au încotro oamenii aceștia să plească chirie, nu au o casă aici, casele lor sunt distruse în Ucraina, nu au alte posibilități și trebuie
și
să lucreze.
Cred că nu au planuri prea curând de a reveni în țară, ceea ce le îngreunează situația și mai mult. Spuneați că o barieră este limba, necunoașterea limbii române. S-au făcut pași în sensul acesta, urmează cursuri, care este situația lor?
În ultimii 3 ani de zile am colaborat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Am avut proiecte educaționale atât pentru copii cât și pentru adulți, iar anul acesta Inspectoratul Școlar Județean Constanța a demarat înscrierile pentru cursuri de limbă adulți și copii în 6 școli din Constanța. Se fac înscrierile și fizic, dar și online.
Și cursurile se vor ține în școli din municipiul Constanța.
Constanța. Liceul pedagogic, avem școala 40, școala 6, școala 29, mai avem, inclusiv în Năvodari, există liceul George Enescu sau școala George Enescu, dacă nu mă înșel, în Eforie, școala 1 din Eforie, adică sunt destul de multe opțiuni.
Îi ajutați să se înscrie, ajutați cu informații, cum decurg lucrurile. În sensul acesta, au un centru unde să vină, au o comunitate a lor deja închegată?
Noi doar sprijinim ISJ Constanța în această campanie. ISJ Constanța organizează, practic, aceste cursuri de limbă.
Inspectoratul Școlar Județean, da?
Școlar Județean Constanța, corect, da? Iar noi avem o rețea foarte mare de grupuri de Telegram organizate cu refugiații ucraineni din Constanța, în care promovăm aceste inițiative, dar avem și un centru pe Bulevardul Brătianu numărul 5, unde persoanele care doresc mai multe informații sau asistență socială pot veni să ia legătura cu Fundația All Vision România. Avem un nucleu destul de solid de profesioniști care pot sprijini persoanele aflate în nevoie.
Sediul se află lângă liceul Ovidius,
da,
pentru
corect,
toți ascultătorii interesați. Spuneați și de copii că pot urma cursuri de limba română tocmai pentru ca integrarea lor să fie ceva mai ușoară. Ce probleme ați întâmpinat în rândul copiilor ucraineni de refugiați? Care sunt cele mai dificile stări, situații, probleme cu care aceștia se confruntă?
Problemele sunt variate. Vorbim de mediul familial care era destul de stabil în Ucraina, iar aici, ori, în cel mai bun caz, au ambii părinți, dar neavând o situație economică stabilă, familie și posibilități de dezvoltare, locuri de muncă, afaceri, etc., e destul de greu și pentru copil. Se transferă tot acest stres și această traumă către copii în familie și copiii resimt probleme părinților. Trecând peste acest aspect de mediu familial, a spune că copiii învață ce mai repede limba română. Avem grupe foarte avansate de copii care deja funcționează ca elevi full în școlile din Constanța, cu rezultate foarte bune, elevi olimpici, chiar la șah național olimpici avem 2 ucraineni frați foarte buni.
Talentați.
Da, talentați. Dar, din nou, pentru copii se le simte inclusiv, hai să spunem, răceala aceasta pe care unii români au dezvoltat în ultima perioadă, ca să mă limitez la un cuvânt mai civilizat.
Sunteți foarte diplomat în exprimare. Da.
Se resimte.
Adică sunt niște bariere
sociale, culturale, să le numim, da.
Pe care acești refugiați le resimt și inclusiv copiii, despre care se spune că se integrează cel mai repede. Și noi, și românii, când pleacă în afara țării, au tendința de a spune că nu va fi nicio problemă cu copiii, ei se integrează cel mai ușor. Iată, nu putem spune același lucru.
Da, sunt probleme psihologice, traume și în rândul copiilor. Am avut copii care nu au vorbit până la vârsta de 5 ani datorită anumitor traume din cauza războiului din Ucraina.
Deci au dezvoltat un mutism.
Da, 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 da.
Pe fond traumatic.
Autism, da. Dar am avut psihologi care au lucrat cu acești copii, care au dezvoltat planul de tratament, i-au adus pe calea cea bună, doar că acum, datorită reducerii fondurilor, acești copii rămân expuși în societatea din România, nu mai au acces la servicii, sunt cu 90% mai puține servicii decât erau anul trecut.
La ce fel de servicii vă referiți?
Consiliere psihologică, consiliere educațională, inclusiv cursuri
din partea organizației WorldVision sau nu numai?
Nu numai din partea organizației noastre, că nu suntem singurii care lucrăm în acest domeniu, să spunem, pe partea de Ucraina de refugiați. Din partea tuturor organizațiilor s-au redus finanțările internaționale, se concentrează către alte zone mai strategice din punctul de vedere al finanțatorilor și statelor care finanțează astfel de proiecte. Dar nu spun că România face rău ce face acum. România are oamenii ei vulnerabili, are oamenii ei săraci de care are grijă și acolo disparitățile sunt foarte mari, iar noi ca organizație încercăm să lucrăm și acolo, dar din nou, noi nu facem diferențierea, încercăm să ajutăm acolo unde se poate și cine are nevoie, practic. Pentru noi un copil este copil, indiferent de naționalitate, indiferent de unde este, în ce parte a lumii, suntem deschiși și avem inima deschisă către toți copiii.
Și mai ales dacă este un copil vulnerabil. Vulnerabilitatea, da. Sărăcia despre care vom discuta,
socială,
excluziunea,
da,
socială, acestea nu, da, țin cont de nici de rasă, nici de cultură, nici de religie, dacă ne gândim, da, la mai multe aspecte. Și ca să epuizăm tema aceasta, tematica aceasta a refugiaților ucraineni, aș dori să ne referim puțin și la zona de antreprenoriat. I-ați ajutat de-a lungul anilor să-și dezvolte o afacere? Sunt refugiați interesați?
Din fericire, în ultimii 2 ani de zile, Fundația WorldVision România a fost finanțată de UNHCR România.
Ce înseamnă?
Oficiul ONU pentru refugiați. Și în finanțarea aceasta, pe lângă partea de finanțare locuri de pentru partea de locuri de muncă, am avut și finanțări pe partea de business, de antreprenoriat. Aceste finanțări pe antreprenoriat au inclus cursuri de pregătire antreprenorială, care se fac în România și în cadrul proiectelor europene. Noi avem experiență în acest proiect european și am preluat know-how-ul de acolo și l-am aplicat în aceste granturi pe care le-am finanțat către ucraineni. Anul trecut am avut 30 de granturi în toată România de $6,000 fiecare pentru ucraineni, dintre care 5 au fost în județul Constanța, iar anul acesta doar 10, din care 3 finanțate în județul Constanța. Deci avem în ultimii 2 ani un total de 8 afaceri finanțate, a câte $6,000 fiecare, care lucrează în comunitatea noastră, plătesc taxe, angajează, sunt parte integrantă a
zonei forței de muncă.
Da, forței de muncă, da.
A pieței muncii. Aceste 3 afaceri despre care ne spuneți că au primit anul acesta finanțări, din ce domenii sunt?
Una dintre ele este, avem o cafenea, de exemplu, o fermă vegană. Doamnei antreprenorii place să spună asta, fermă vegană.
De produse bio,
produse, da? Bio, da. Produse bio care sunt practic distribuite unei comunități dintr-o localitate rurală din zona Constanței. Iar cea de-a treia, da, este practic o cofetărie care produce dulciuri diferite, torturi și alte lucruri interesante.
Merg bine aceste afaceri?
Sunt la început, doar ce s-au semnat contractele de finanțare, urmează implementarea în lunile viitoare și vedem în cursul procesului de evaluare, un an de zile, vedem apoi, ne putem exprima mai clar, dar vă pot spune de cele de anul trecut, cele 5, da, care sunt de succes. Avem una dintre, iată, afaceri pe livrări, pe curieri, o firmă de curierat practic care s-a extins la nivel național cu $6,000, o doamnă ucraineană care a reușit să ajungă în toate județele României.
Deci este un fel de lanț de curierat.
Este un lanț, da, de curierat. Angajează.
A reușit să dezvolte la, da, nivel național.
Da, o rețea la nivel național cu $6,000. tot 27.000 de lei, aș spune. Nu este o sumă extraordinară dacă stăm să ne gândim, dar a reușit să-și organizeze cheltuielile. A început prin închirierea unor biciclete electrice, apoi de la aceste biciclete electrice și mașini, a găsit oameni care au mașini, comisioane, flotă și a deschis și colaborează cu marile companii, tot ce știm noi, și oferă aceste servicii, subcontractează aceste servicii de la ei.
Ați colaborat cu Camera de Comerț? Cum s-au derulat lucrurile pentru aceste finanțări?
Da. Pe partea aceasta, am uitat să menționez asta, un partener esențial a fost și este în continuare pentru noi, în ultimii 2 ani de zile a fost Camera de Comerț. Cu ajutorul lor, acești oameni se asigură că cunosc legea din România, au deschis afacerile împreună cu Camera de Comerț. Camera de Comerț acum, inclusiv pe antreprenorii de anul acesta, cei 3, finanțează cu site-uri gratuite pentru a își deschide clientela către Uniunea Europeană, practic, prin aceste site-uri, ajută cu partea de promovare, marketing,
branding.
Da, deci pot spune că am găsit în Camera de Comerț pe partea de business adevărați profesioniști care, cu ajutorul lor și afacerile de anul trecut, au ajuns unde sunt. Adică au o deschidere internațională, nu numai națională, dar sunt și oameni care înțeleg nevoile sociale, care au un suflet bun, înțeleg că sunt oameni vulnerabili în societate care trebuie să ajuta să crească.
Și deci, să înceapă de undeva.
Da, să înceapă
pentru
de undeva.
Pentru că asta este situația, aceasta a fost situația refugiaților ucraineni, au venit aici și se văd nevoiți să înceapă de la zero o altă viață, un business, eventual pur și simplu o altă viață într-o altă țară. Da. Străină. Și ați găsit în Camera de Comerț și partea aceasta de umanitate, de care este nevoie în orice domeniu.
Da, am înțeles că nu se începe totul de la 100, se începe de la 0-1. Și omul evoluează. Sunt oameni foarte practici, profesioniști, realiști și asta ne ajută și pe noi. Pentru că în momentul când setezi așteptările foarte clar, știi de unde pleci, unde vrei să ajungi și ce trebuie să faci ca să ajungi acolo. De la punctul A la punctul B, ai o călătorie. Ok, ce trebuie să facem în această călătorie? Păi trebuie să ne pregătim un ghiozdan, trebuie să avem un buget, da? Iar practic Camera de Comerț face tot acest parcurs cu acești oameni și îi ajută să atingă succesul, aș spune, pentru că fără ei nu văd cum ne-am fi putut descurca fără know-how-ul lor.
Exact, fără potențialul acesta de care nevoie
ei maximizează
în orice business.
Ei maximizează tot la Camera de Comerț. Iau un buget de $6,000, de exemplu, cum sunt aceste granturi și îl văd global, nu-l văd local, ceea ce asta și vrem noi prin aceste granturi de la Organizația ONU pentru Refugiați, să maximizăm impactul asupra societății și țării noastre.
La Radio Constanța continuăm discuția noastră de astăzi în Dialoguri la zi. Este prezent în studioul nostru Răzvan Nicola, coordonator zonal World Vision Constanța. Am dezbătut puțin, am analizat situația din acest moment a refugiaților ucraineni de aici, din Constanța și din alte orașe ale județului nostru. Am văzut cât de mult s-au integrat în comunitatea noastră. Aș dori acum să abordăm tematica protecției copiilor, pentru că una din prioritățile de intervenție ale organizației World Vision este aceasta și, din câte știm, vă axați pe sprijin, mai ales în comunitățile vulnerabile. Aș vrea să definim clar ce înseamnă aceste comunități vulnerabile, ce criterii avem în vedere când ne referim la vulnerabilitate și aș dori, dacă se poate, să ne oferiți câteva exemple concrete de astfel de comunități de la noi din Dobrogea.
Vorbim de partea de comunități din mediul rural, că noi lucrăm practic pe două componente, componenta aceasta de Ucraina și componenta de rural.
De mediul rural.
Mediul rural.
Da,
aici ne concentrăm pe...
Bănuiesc că aici sunt cele mai multe comunități vulnerabile.
Da, pe mediul rural aici avem, da. Lucrăm în acest moment, am lucrat cu 20 de școli anul trecut în mediul rural, grădinițe, îmi cer scuze, unde am ajutat 1400 de copii pe partea de resurse școlare, am făcut cursuri de parenting pentru părinți, cursuri de pregătire pentru profesori în aceste grădinițe. Aș spune că cele mai vulnerabile comunități sau categorie de comunități vulnerabile sunt cele care nu beneficiază de acces la piață, la o economie care să le permită să-și găsească un loc de muncă, să le ofere un trai decent. Vorbim de majoritatea comunelor din județul nostru, care nu au fabrici, nu au firme în jurul lor spre care să se concentreze, să găsească un loc de muncă. Deci aici categoria cea mai mare ar fi cei care nu au un loc de muncă. Părinții care au 1, 2, 3, poate și 6 copii, avem cazuri în mediul rural, dar nu au un loc de muncă. Trăiesc din alocații, din ajutoare sociale.
Au un loc de muncă pentru că trăiesc într-o zonă, într-o comunitate izolată,
da,
factorul geografic
îl
avem în vedere. Sunt localități izolate unde sunt puțini locuitori, sunt puține unități economice și atunci nu au un loc de muncă în apropiere. La lucrul acesta vă referiți.
Da,
în principal.
Dar mai avem o problemă în mediul rural. Ne dăm seama din ce în ce mai mult că avem o proporție mare de familii monoparentale. Un părinte pleacă la muncă în străinătate sau în afara localității pentru a asigura un trai decent familiei, iar aici intervin diferite lipsuri în partea de formare a copiilor și de creșterea acestora, pentru că o familie are nevoie de doi părinți. Un părinte nu poate să facă totul. Și aici avem o altă categorie pe care aș spune că ne concentrăm în mare parte, dar, din nou, este contextul economico-social, nu putem face atât de multe, suntem și noi limitați și de finanțări și de practic numărul de persoane pe care le putem ajuta, dar în scopul acesta, dacă există persoane interesate să sprijine World Vision România, site-ul nostru este deschis, pot dona pentru aceste persoane, le pot sprijini practic în dezvoltarea lor. Deci există inclusiv un program pentru masă caldă, vreau în clasa a noua, este un alt program al World Vision România, vreau la facultate, la fel pentru cei care termină liceul și n-au posibilități de a urma studii superioare, chiar dacă sunt la un nivel destul de avansat intelectual.
Mai era un program foarte frumos, se numea Pâine și Mâine.
Da, pe Pâine și Mâine asta facem, asigurăm masă caldă, ajutor la teme mai facem pe Pâine și Mâine, dar este un program foarte larg, Pâine și Mâine, care este un program adaptabil în sensul acesta, în funcție de, practic, ce vor donatorii și ce tipuri de copii vor să ajute, ce comunități, inclusiv în Constanța, căutăm acum companii care să vină să sprijine programul Pâine și Mâine pe zone de mediu rural. Ne este foarte greu și nu avem deschiderea la care ne așteptam.
Din partea companiilor
private? Din partea
private?
Companiilor din județ, da.
De ce credeți că aceste companii nu sunt deschise în a dona, în a sprijini? Că practic nu avem această educație și acest spirit civic, responsabilitatea socială, dacă vorbim de firme. Cum vă explicați?
A spune că au și ei problemele lor și este o situație economică destul de cruntă pentru toată România și toate segmentele societății sunt impactate, dar în același timp vorbim și de procedurile prin care aceste donații se fac, mecanismele care de multe ori sperie aceste companii și le împiedică în a lua o decizie spre a finanța o organizație sau alta. Am trecut prin aceste episoade, a spune, cu companii mari din județ Constanța. Practic, know-how-ul despre cum să faci asta, de ce să o faci, care sunt avantajele comunitare, trebuie o comunicare mult mai bună din partea autorităților pe aceste segmente și sprijinirea companiilor cu care fac aceste donații sau care sprijină organizații umanitare, ONG-uri, asociații, fundații ar trebui să fie avantajate din mai multe puncte de vedere, practic, cu beneficii mai clare și ar fi mai motivate.
Schimbate poate legislația la acest capitol.
Și ar fi mai motivate să contribuie în cazul acesta.
Exact. Am parcurs un studiu al organizației World Vision, se numește Bunăstarea copilului din mediul rural, pentru că tot ne refeream la acești copii care sunt cei mai vulnerabili în România, cel puțin. Este un studiu realizat în 2024, din care am extras câteva concluzii dureroase. Trebuie să le spunem în mod direct, sunt dureroase pentru România anului 2025. Aproape un sfert dintre copii, 23% mai exact, se duc întotdeauna sau uneori seara la culcare flămânzi, pentru că nu există suficientă mâncare acasă. Ați întâlnit astfel de cazuri în Dobrogea?
Da. Din păcate, pot spune că avem foarte multe cazuri, foarte multe familii care au nevoie de acest suport, practic. O masă caldă poate înseamnă un lucru foarte mic pentru o companie, dar pentru o familie poate face o diferență enormă. Diferența între a lăsa un copil să ducă la școală pentru că a mâncat de dimineață sau a-l trimite să lucreze cu ziua la un vecin sau la cine are nevoie ca să poată să trăiască din ceva. Adică noi considerăm că lipsa resurselor financiare și a unei mese calde sunt factori care duc direct la abandonul școlar. Și de aceea și fac multe apeluri către companiile interesate. Veniți către World Vision România, discutați cu noi și putem găsi căi de a ajuta pe acești oameni, practic. Sunt destul de multe comune, primarii sunt deschiși, am discutat cu aceștia, cu școlile, cu directorii.
Au evidența, știu cazurile.
Da, da, anchete sociale, ISJ Constanța la fel, are evidențe cu toate școlile și copiii care sunt din familii mai defavorizate. Dar avem nevoie de suportul companiilor în afacerea asta, donatori privați, cât mai mulți. Accesați site-ul World Vision România, vedeți ce posibilități sunt acolo și ce puteți finanța pe Constanța și noi suntem deschiși să colaborăm, să discutăm cu toți cei interesați să ajute, să sprijine.
Da, pentru că există un cerc vicios, mi se pare mie, între cei doi poli, să-i zicem, sărăcia și educația. Educația, pe de-o parte, este o șansă la a ieși din sărăcie, iar dacă ne raportăm la sărăcie în sensul ei strict, este cea care împiedică într-o mare măsură în mediul rural un acces la educație. Deci iată, suntem într-un cerc cerc vicios din care este foarte dificil să ieșim și ieșim numai cu fonduri.
Fonduri, da. Și ce se întâmplă dacă rupem acest cerc în momentul în care avem copii care termină o facultate, care se califică pe un anumit domeniu, acest cerc se rupe. Și pas cu pas putem să redresăm sistemul educațional, societatea. E un proces pe termen lung, desigur, nu se face de la o zi la alta, dar vorbim de pași concreți. Și acesta ar fi primul pas, să începem prin programul Masă Caldă, care funcționează într-o măsură, aș spune, destul de umilă, nu atât de mult pe când ne-am dori, dar este
nu suficient,
dar este bun că este, pentru că mai bine
oferă,
decât deloc, aș spune.
Da, oferă ceva, e adevărat, pe termen scurt, pâine și mâine, inclusiv numele acestui program este relevant, pâine și mâine, este o variantă, o șansă pe termen scurt, numai că, mergând mai departe, lucrurile se pot îmbunătăți și apar rezultate pe termen lung și acelea sunt cele mai importante, pentru că am văzut și copii care au pornit de la țară, au plecat de la țară, au urmat studii universitare și poate au întors ceva înapoi comunității din care au plecat.
Da, aș spune că aș dori să fac o diferențiere, să fie totul clar. Programul Pâine și Mâine este un proiect al World Vision România, iar programul Masă Caldă sau Masă Sănătoasă este un program guvernamental care nu are legătură cu World Vision România, dar noi urmărim să completăm prin Pâine și Mâine, practic, lipsurile din
acest program guvernamental.
Guvernamental.
Lucrurile se completează și este foarte bine că se întâmplă așa, că tocmai acesta este rolul părții civice, părții neguvernamentale din societate. Și apropo de studiile copiilor din mediul acesta mai vulnerabil, din mediul rural, tot din studiul acesta World Vision aflăm că 4 din 10 copii de gimnaziu, 41%, aproape jumătate, nu doresc să meargă la liceu, ci direct să se angajeze, să lucreze în familie sau să urmeze un curs de calificare. Sunt, nu exagerăm dacă spunem, sunt marcați de lipsuri acești copii.
Da, trauma familiei, practic. În momentul când nu au în familie ce își doresc, mijloace financiare, posibilități de dezvoltare, simt că trebuie să-și ia ei destinul în mâini să facă ei asta. Își uită copilăria, practic. Nu mai studiază cum trebuie, nu mai se concentrează pe dezvoltarea lor, ci vor doar să trăiască mai decent, practic. Pentru că asta învață în familie. Băi, trebuie să muncești, să trăiești.
Să răzbesc.
Să răzbesc, să ies la mal la sfârșitul zilei. Dar noi încercăm prin proiectele noastre.
Exact, să asta vreau să vă întreb cum acționați în acest target al copiilor care se pregătesc să termine gimnaziul. Ce le spuneți?
Ce le spunem depinde de categorie, depinde de mediu, depinde de foarte mulți factori, dar în principal noi abordăm copiii care intră la liceu într-un mod foarte simplu, încercăm să le facem un program,
da,
și să le arătăm, să le facem un parcurs practic, o pregătire pentru viitor, a spune. În acest program îi luăm de la clasa 9, 10, 11, 12, inclusiv facultate, în funcție de interesele lor, și încercăm cumva să îi inducem în acel program, să îi facem să creadă în acest program al lor, această călătorie practic, ca ei să se poată dezvolta și atinge potențialul lor maxim, pentru că sunt copii foarte buni, inteligenți, muncitori, stăruitori, dar fără această motivație, fără această direcție, planificarea, spune, nu pot să reușească. Și noi asta încercăm să facem, dar din nou, și aici avem nevoie de mai mult sprijin din partea donatorilor, pentru că o facem în toată România, într-adevăr, în aproape toate județele țării, dar este mai mult nevoie decât ceea ce facem noi, este nevoie de mai multe finanțări, este nevoie de mai mulți oameni care să se concentreze către rural și programe către rural. Urbanul are acces la o gamă largă de programe educaționale, finanțări, sponsorizări, etc., dar ruralul este întotdeauna izolat din acest punct de vedere.
Izolat, văduvit de programe, văduvit, de organizații care să vină în sprijinul lor.
Da,
ați
da,
constatat lucrul
județul
acesta?
Constanța, în județul Constanța este o disparitate mult mai mare decât alte județe ale țării. Nu ai spune, dar noi funcționăm și suntem cu fruntea sus pe timpul verii. Noi trăim pe vară, pe sezon, practic. Iar apoi toți turiștii, toate companiile opresc activitatea, nu locuri de muncă, nu investiții. Suntem limitați în resurse care să ne asigură un trai decent. Dar majoritatea organizațiilor din România cred că noi, Constanța, Marea, Litoralul, avem posibilități extraordinare. Și într-adevăr avem, dar nu pe tot timpul anului. Și trebuie să avem constant o intervenție care să asigure această dezvoltare. Nu se face pe faze, pe etape. Trebuie să rămâi constant în ceea ce faci, vorbind de educație.
Da. În ce comunități din Dobrogea mergeți și vorbiți cu copii, aveți programe cu copii?
Funcționăm în Deleni, am fost recent, am avut un program acolo, Aripi pentru educație, am donat o bibliotecă școlii din Deleni, cărți pentru a deschide această bibliotecă, am echipat 9 școli din județul Constanța cu laboratoare digitale, școli, dintre care 2 în Eforie, una în Mangalia, alte 5 școli în municipiul Constanța. Aici erau comunitățile, practic, cele mai defavorizate, aș spune, de copii din mediul rural și ucraineni, pentru că le-am luat pe ambele categorii și ne-am gândit, ok, ce școală are cei mai mulți copii care sunt la liceu din mediul rural sau ucraineni. Și am găsit în unele care au ambele categorii și am încercat cumva să orientăm aceste laboratoare liceale către aceste școli și pot spune că la liceul Carmen Silva din Eforie deja impactul se vede, există acolo o comunitate foarte dedicată de profesori și la școala 1 din Eforie, la fel, nu pot spune la școlile din Constanța, dar în special la cele școli, pentru că mulți copii din mediul rural sunt aduși de părinți la școală, nu în Constanța, că e destul de scump să le găsească o chirie aici, ci în localitățile limitrofe Constanței, cum sunt cele, cum este Megidia, Eforie, Mangalia, vorbim Costinești, da. În Megidia mai am ajutat 400 de familii de romi, am mai oferit și acolo suport, vouchere alimentare, produse de igienă, încercăm să avem și acolo o intervenție mai serioasă și am o colaborare foarte bună cu Serviciul de Asistență Socială de la Primăria Megidia, cu domnul primar Valentin Vrabie, cu toată comunitatea, este deschisă pentru a ajuta pe acești oameni, este un lucru foarte, foarte frumos. Localitatea în Lipnița a mai fost, în Ghindărești a mai fost, în județul Constanța, o gamă mai largă, Mihai Viteazu a mai atins în județul Constanța, Ion Corvin, Adam Clisi, la Adam Clisi am încercat să startăm programul Pâine și Mâine, dar din nou, din lista donatorilor, nu am putut face asta. Adică fiecare județ, practic, în acest program trebuie să găsească donatori care să sprijine, să sponsorizeze un copil, de exemplu. Și nu e o sumă extraordinară dacă stai să te gândești, dar nu găsești oameni care să înțeleagă ce înseamnă asta și cât de important este. Și am avut colaborare bună și cu autoritățile de acolo, din Adam, s-au vrut, au fost deschiși, am făcut evaluarea școlii, au trecut prin procesul nostru de vetting intern, au trecut de toate etapele, dar nu am găsit donatorii care să asigure acest suport.
În finalul ediției noastre, v-aș ruga să ne spuneți ce proiecte aveți în vedere în lunile următoare.
Ca și perspective, în Constanța va continua proiectul Start în Educație, pentru sprijinirea grădiniților din mediul rural, care s-a desfășurat și anul trecut pentru cele 20 de grădinițe, 1400 de copii. Anul acesta urmărim un target puțin mai mare, doar ce am semnat protocolul cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Pentru acest an 4, ar fi al patrulea an de implementare a acestui proiect.
De sprijinire a grădinițelor?
Da.
În ce fel? Dotarea lor sau la ce vă referiți?
Vorbim de cursuri de parenting pentru părinții care au copii la grădinițe mediul rural, sprijinirea copiilor de la aceste grădinițe prin resurse educaționale, sesiuni de pregătire și avem formatori care se ocupă de toate aceste aspecte, care sunt din aceste comunități și care creează un impact destul de bun și primim un feedback pozitiv din partea tuturor acestor unități și este nevoie de mai multe astfel de programe pentru a întări educația și suportul acordat categoriilor vulnerabile în aceste locuri. Pentru că noi ne ducem, suntem acolo, învățăm, facem training-uri, oferim sprijin, servicii, suport, dar nu putem face totul. Trebuie să fie o colaborare care să atingă mai multe nivele. Trebuie vorbim și de partea psihologică, consiliere specială pe termen lung, educațională,
partea suport emoțional, mai ales pentru copiii rămași acasă cu părinții plecați la muncă în străinătate, pentru că ne-ați vorbit puțin și despre ei. Timpul este prea scurt pentru câte aveți să ne spuneți, dar vă mai așteptăm în studioul nostru. Vă dorim mult succes în continuare în toate proiectele pe care le derulați. Vă mulțumim pentru dialogul de astăzi.
Și eu vă mulțumesc foarte mult. Contează mult că suntem aici cu dumneavoastră. Sperăm să deschidem ochii și inimile mai multor oameni care să ne sprijine lucrurile frumoase pe care le facem.
La Radio Constanța astăzi l-am avut invitat pe Răzvan Nicola, coordonator zonal World Vision Constanța. Încă o dată mulțumim pentru toate aceste detalii și mult succes în continuare. Sunt Magda Vâjaică, Dialoguri la zi au ajuns la final. Să ne reauzim cu bine!
Dialoguri la zi la Radio Constanța.